Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден на сите наши слушатели. Низ програмата за 19 ноември со вас ќе биде Маргарита Василева. И еве ги темите за денес. Во Македонија почнува судењето за трагедијата во Кочани. Многу докази на маса, а јавноста е во исчекување и жед за правда. Македонското судство е на голем тест. И фудбалската репрезентација на Македонија доживеа дебакл во Кардиф против Уелс, загуби со 7-1 во надпревар од последното коло во Е групата во квалификациите за пласман на светското првенство. Сега ќе го чека барашот. Поопширно во 15 минути, а од локалните теми, коалицијата формално го зацврсти своето отфрлање на целта за нето нулта емисија на состанок во Камбера, но отиде многу подалеку, при што либералите и партијата The Nationals открија план за отстранување на климатските промени од листата на цели на националниот регулатор за енергетика. А кон крајот ќе ви пренесеме уште еден дел од преубавата атмосфера на македонскиот фестивал што се одржа на 16 ноември и привлече повеќе илјадна публика во сиднејскиот Каз Буш Парк. Ќе слушнеме изјави од организатори, наставници, рецитали од ученици по македонски јазик, а на крајот и настап од младите ентузијасти, тапанџиите од Волонгон. Тоа се денешните теми, останете со нас, сега следуваат вестите на SPS. Во денешниот билтен, убедливо гласање за да се принуди објавувањето на досиејата за Джефри Епстейн. Итно предупредување за меѓународните студенти кои ја напуштаат Австралија. Почнува судењето за трагедијата во Кочани. И во спортот, фудбалски турнир за ширење надеж во Газа. Слушајте не. Представничкиот дом на Соединетите Американски држави, кој е под контрола на републиканците, гласаше со огромно мнозинство да се форсира објавувањето на досиејата на Министерството за правда за починатиот осуден сексуален престапник Джефри Епстейн. Тоа е исходот против кој председателот Доналд Трамп се бореше со месеци пред конечно да донесе крај на своето противење. Два дена по ненадејната промена на ставот на господинот Трамп, гласањето беше усвоено со 427-1 со резолуција која ќе бара објавување на сите некласифицирани досиеја за Епстин до Сенатот на разгледување. Гласањето предизвика страсни молби од политичарите, а републиканскиот представник Томас Мейси го опиша објавувањето на досиејата како победа за жртвите на Епстин и сите жртви на сексуален напад.
We'll reclaim the people's house with this vote. It's going to be a victory for survivors. Not just survivors of the Epstein sex trafficking scandal. The 1,000 survivors that exist, some of them are victims. They're no longer alive. Some have committed suicide. They share one thing in common. Their youth was robbed from them. Much of their lives were robbed from them. But they're claiming it back. We're going to help them claim that back.
Пред гласањето, околу 20 преживеани од наводната злоупотреба на Епстин се собраа пред US Capitol. Доколку вие или некој што го познавате сака да зборува за сексуален напад или вознемирување, семено или домашно насилство, јавете се на службата 1800 Respect на телефонскиот број 1800-737-732 или посетете ја страницата www.1800respect.org.au. Во итна ситуација, јавете се на 3x0. Австралиската федерална полиција издаде итно предупредување за меѓународните студенти кои заминуваат, цитат, не ги продавајте вашите банкарски сметки и лична карта на криминалци. Криминалните синдикати им нудат на универзитетските студенти кои се враќаат дома помеѓу 200 и 500 долари за нивните лични документи и за користење на нивните австралијски банкарски сметки. Криминалците ги користат за да се представат како вистински луѓе или да измамат заштеди од ранливи австралијци. Тие исто така може да им понудат на студентите провизија од околу 10% од добиените пари. Австралиската федерална полиција вели дека, иако овие понуди може да им се представат на студентите како легални, тие се се друго освен тоа, а студентите би можеле да се најдат трајно поврзани со криминални мрежи. Метеоролошката служба вели дека над северната територија се формирал тропски циклон. Се вели дека тропскиот циклон Фина се формирал северно од Дарвин и полека се движи кон источниот дел на североисток, подалеку од брегот. Синоќа метеорологот Мириам Брадбери рече дека се очекува системот да се интензивира и да го промени курсот во следните 36 часа.
It's at that time that we would officially name this system as a tropical cyclone using the name Tropical Cyclone Fina. From that point, the system may well drop to the south, possibly intensifying to a Category 2 system. However, there are quite a range of forecast scenarios from Wednesday onwards regarding how this system will develop, how strong it might get, and where it will track.
Брадбери изјави дека се очекуваат дожд, бури и врнежи од дожд и дека жителите треба да продолжат да ги следат мерките за безбедност. Денеска ќе започне едно од најкомплицираните судења во македонската историја. Обвинетите кои обвинителството смета дека имаат поврзаност со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, ќе седнат на обвинителната маса пред суди, 15 обвинители, но и пред родителите чии деца загина во трагедијата, а ќе го следат судскиот процес. За смртта на 63 лица, 35 обвинети и 3 фирми ќе одговараат за тешки дела против општата сигурност, кои според истрагата придонесле до трагичниот исход. Закажани се по две рочишта неделно. Предвидено е судскиот процес да биде интензивен, а за какви било одлагања, председателката на кривичниот суд најави дека судот ќе ја контролира секоја доставена медицинска документација за евентуално одложување поради здравствени причини. Предметот ќе го суди судијката Дијана Груевска-Илиевска. Ке им се суди на собственикот на дискотеката, тројца градоначалници на Кочани, поранешни министри за економија, директори на Дирекцијата за заштита и спасување, пазарни инспектори, фирмата за обезбедување. Во меѓувреме, за полициските службеници се уште нема обвинение, со што уште се сослушуваат сведоци, но според државниот обвинител би требало да биде готово до почетокот на декември. За инспекторите на УЈП, кои комуницирале со синот на газдата на Пулс, се уште се води предистрага. Поради големиот медиумски интерес, судењето ќе се одвива во судницата во затворот Идризово. Судскиот процес ќе започне во 9:30 часот под засилени безбедносни мерки, како од судската полиција, така и од МВР и дежурна медицинска екипа, а еден час порано треба да дојдат сите за да ги поминат сите технички проверки. Судницата е опремена и со околу 90 столчиња каде јавноста и новинарските екипи ќе го следат текот на судењето. Поранешен либерален сенатор ја напушти партијата, додека сегашен член на горниот дом ја повика коалицијата да остане обединета, додека незиниот федерален лидер ги поставува новите политики за климата и енергијата. Холи Хјуз, која беше сенаторка до мајските избори, синоќа ја објави својата оставка, велики дека повеќе не може да ја поддржува лидерката на либералите Сюзан Ли. Одлуката на господјата Ли да се откаже од нето нулта емисии до 2050 година, меѓу членовите на партијата се смета за голема одстапка кон конзервативните фракции и партијата. Сенаторот Андрю Брак предупреди за фрагментацијата на централно-десничарскиот круг околу политиката за климатските промени и ги повика членовите на партијата, кои не се согласуваат со отфрлањето на целта до 2050 година, да не ја напуштат партијата. Опчас плати 6-цифрена казна за кршење на правилата против измами, овозможувајќи им на измамниците да ги ловат своите клиенти. Вториот по големинак телекомуникацијски оператор во Австралија плати над 820 000 долари, откако измамниците беа во можност да прескокнат делови од системот за верификација на идентитетот од трети страни во повеќе наврати во 2024 година, за да пристапат до банкарските сметки на клиентите. Australian Communications and Media Authority вели дека е неоправдано за кој било телекомуникацијски оператор да нема воспоставено робусни системи за верификација на идентитетот на клиентите. ова е најновиот удар за загрозената телекомуникацијска компанија, чиј дефект на мрежата со тројна нула во септември е поврзан со повеќе смртни случаи. Да се вратиме на светските вести. Обединетите нации повикаа на брзо ослободување на 25 ученички киднапирани по пријавениот напад врз женско училиште во северна Нигерија. Девојките беа киднапирани пред зори, кога вооружени лица се искачија преку оградата на средно училиште и разменија оган со полицијата пред да ги киднапираат девојчињата од нивниот дом. Заменик портпаролот на Обединетите нации Фархан Хак вели дека девојчињата мора брзо да бидат вратени и да се воспостават системи за да се спречат идни трагедии.
We urge the swift release of 25 schoolgirls abducted following a reported attack on Monday on a girls' school in northern Nigeria. In a statement, the UN Children's Fund stressed that this tragic incident is yet another stark reminder of the urgent need to protect children, schools, and the personnel they rely upon to learn safely.
Нападот во средното училиште е најновиот во низата киднапирања на ученици во северна Нигерија. Јапонија издаде советодавно предупредување до своите граѓани во Кина да ги засилат безбедносните мерки на предпазливост и да избегнуваат преполни места, бидејќи спорот меѓу двете источноазиски сили околу Тајван се продлабочува. Тензиите ескалираа овој месец откако јапонскиот премиер Санае Такаичи им рече на пратениците дека кинескиот напад врз Тајван би можел да предизвика воен одговор. Кина оттогаш возврати, повикувајќи ги своите граѓани да престанат да патуваат во Јапонија, велики дека незиниот премиер нема планови да се сретне со господјата Такаичи на маргините на самитот на G20 оваа недела. Јапонскиот главен секретар на кабинетот Минору Кихара вели дека Јапонија останува отворена за разговори, а исто така ги повика граѓаните што живеат во Кина да преземат безбедносни мерки на предпазливост.
This recent advisory is based on recent local news reports regarding the situation with Japan-China relations. In light of this, the Japanese diplomatic missions in China have once again urged Japanese nationals residing there to take thorough safety precautions.
Палестинската министерка за надворешни работи го поздрави усвојувањето на резолуцијата од страна на Советот за безбедност на Обединетите нации, со која се поддржува планот на американскиот председател Доналд Трамп за прекин на војната во Газа. Резолуцијата овластува меѓународна стабилизацијска сила за енклавата и предвидува преоден орган кој ќе ја надгледува реконструкцијата, економското закрепнување и процесот на демилитаризација. Палестинската министерка за надворешни работи Варсен Агабекиан Шахин вели дека планот е неопходен прв чекор на долгиот пат кон мир. Но таа вели дека палестинското самоопределување и евентуалната палестинска независност се уште мора да се решат.
It means that there are other issues that we need to tackle. It means we need to ensure that this is governed by international law, that it's not divorced from the New York Declaration, that it truly embodies the issue of self-determination.
Хамас повторно инсистира дека нема да се разоружа, но администрацијата на Трамп вели дека резолуцијата ќе помогне во ослабувањето на милитантната група. Во централ на Газа се одржува фудбалски турнир за играчи со ампутирани екстремитети, наречен турнир на надежта. Настанот ги обединува фудбалерите кои биле повредени за време на протестите на границата во 2018 година, како и оние кои ги загубиле своите екстремитети во текот на последната ужасна двегодишна војна со Израел. Мадина Уасра е меѓу нив. Тој вели дека неговиот дом бил погоден на 24 декември и неговата нога била ампутирана.
My house was targeted on December 24th and my leg was amputated. I was a football player before and now that my leg has been amputated, I'm still determined to continue playing football.
Организаторите велат дека турнирот има за цел да ја разбуди надежта и да донесе насмевки на лицата на луѓето со посебни потреби пошироко. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,20 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,51 македонски денар, а еврото за 60,90 македонски денари. И времето за утре, за Перт, дожд и можна бура 31. Во Аделај делумно облачно 21, за Мелбурн исто делумно облачно 22. Хобарт повремен дожд 16, за Камбера претежно сончево 28, Сиднеј сончево 29 степени, а во Брисбен делумно облачно 28. Дарвин делумно облачно 35, а во Алис Спрингс сончево 35. Както обявестите на SPS, останете с нас и за най-актуалните настани в Македония, защо ги известиме по неколко промотивни пораки. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Еве ги главните теми од Македонија. Почнува судењето за трагедијата во Кочани. Многу докази на маса, а јавноста е во исчекување и жед за правда. Македонското судство е на голем тест. СДСМ бара анкетна комисија за трагедијата во Кочани. Власта го прифати барањето на опозицијата уште пред да биде поднесено. Шефот на германската дипломатија Јохан Вадефул беше во Скопје, се сретна со министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски и премиерот Христијан Мицковски, а изостана изјавите и заеднички прес. И фудбалската репрезентација на Македонија доживеа депакл во Кардиф против Уелс, загуби со 7:1. Подетално со Милчо Јовановски.
Денеска ќе започне едно од најкомплицираните судења во македонската историја. Обвинетите кои обвинителството смета дека имаат поврзаност со пожарот во дискотеката Пулс по Кочани, ќе седнат на обвинителна маса пред судии, 15 обвинители, но и пред родителите чии деца загинаа во трагедијата, а ќе го следат судскиот процес. За смртта на 63 лица, 35 обвинети и 3 фирми ќе одговараат за тешки дела против општата сигурност, кои според истрагата придонесле до трагичниот исход. Закажали се по две рочишта неделно. Предвидено е судскиот процес да биде интензивен, а за какви било одлагања, веде председателката на Кривичниот суд, најави дека судот ќе контролира секоја доставена медицинска документација за евентуално одложување поради здравствени причини. Предметот ќе го суди судијката Дијана Груевска-Илиевска. Ким се суди на собственикот на дискотеката, тројца градоначалници на Кочани, поранешни министри за економија, директори на Дирекцијата за заштита и спасување, пазарни инспектори, фирмата за обезбедување. Во меѓувреме за полициските службеници се уште нема обвинение, бидејќи уште се сослушуваат сведоци, но според државниот обвинител би требало да биде готово до почетокот на декември. За инспекторите од УЈПА, кои комуницирале со синот на газдата на Пулс, се уште се води пред истрага. Поради големиот медиумски интерес, судењето ќе се одбива во судницата во затворот Идризово. Судскиот процес ќе започне во 9:30 под засилени безбедносни мерки, како од судската полиција, така и од МВР и дежурна медицинска екипа, а еден час порано треба да дојдат сите да ги помина сите технички проверки. Судницата е опремена и со околу 90 толчиња, каде јавноста и новинарските екипи ќе го следат текот на судењето. Пратениците на СДСМ и коалицијата поднесоа предлог до Собранието за надзорна расправа и формирање посебна анкетна комисија за целосно и независно испитување на трагедијата во дискотеката Пулс. Предлогот следи по протестот во Скопје, каде семејствата на загинатите побараа независна истрага со цел да излезе вистината на виделина. Председателот на СДСМ Венко Филипче ги повика пратениците да ја поддржат иницијативата. Цитирам. Оценивме дека овие чекори се необходни за проверка на постапувањето на институциите, утврдување на политичка одговорност и подготовка на мерки за вакви трагедии никогаш повеќе да не се случат, напиша Филипте на социјалните мрежи. Пратеникот на ВМРО-ДПМН е Бојан Стојановски во изјава за медиумите рече дека ги прифаќаат барањата за надзорна расправа и анкетна комисија за трагедијата во Кочани, но да биде проширена и со другите претходни трагедии.
Да, ние ќе подржиме ваквата анкетна комисија, но и ќе бараме да биде проширена за сите трагедии за кои што за разлика од овој случај нема никаква ниту морална, ниту политичка, а ниту кривична одговорност.
Актуелната власт, кога беше во опозиција, бараше исти вакви расправи и за пожарот во модуларната болница во Тетово, но и за двете автобуски несреќи во Ласкарци и во Бугарија, кои изедоа над 60 жртви. Сите иницијативи ги одби тогашното мнозинство на СДСМ и ДУИ. Димитар Пасиев од Левица, председател на постојаната анкетна комисија, најави дека следната недела ќе закаже посебна седница за трагедијата во Кочани. На седницата ќе се разгледува представката од Одружението 16 март, а ќе бидат поканети и представници на родителите. Пратеникот од истата партија Амар Мецинович во Собраницкиот предцентар вчера изјави.
Почетокот на декември ќе биде свикана комисијска расправа во постојаната анкетна комисија за заштита на човековите права и правата на граѓаните, каде што председава председателот на Левица и пратеник Димитар Апасиев, ќе биде свикана седница по представка на родителите на загинатите во дискотеката во Кочани.
шефот на германската дипломатија Јохан Вадефул вчера дотна по планетото допатува во Македонија. Посетата е во рамките на балканската турнеја, а според агендата во Скопје, тој најпрво се сретнал со министерот за надворешни работи Тимчо Моцунски, а потоа и со премиерот Христијан Митковски. По билатералните средби не се одржаа пресконференции, ниту беа дадени изјави, за разлика од останатите земји кои досега тој ги посети. Поред официјален Берлин, фокусот на посетата е на предокот и предизвиците во процесот на проширувањето на ЕУ, а меѓу темите на дискусија биле реформите и регионалната стабилност и соработка. Германското министерство за надворешни работи сподели изјава на Вадефул пред турнејата, во која тој вели дека за прв пат по подолг период постои реална шанса процесот на пристапување да направи клучен чекор напред. Во земјите од регионот кои веќе ги посети, Вадефул испрати порака дека Германија е сојузник во интегративниот пат, но реформите мора да се спроведат. Експертската јавност оценува дека доаѓањето на Вадефул во Македонија е силен сигнал за поддршка во интеграциите, но и аларм дека обврските треба да бидат завршени. Сител објави изјава и од уредникот на македонската редакција на Deutsche Welle Борис Георгиевски.
Сметаат официјален Берлин, но и други земји на Европската унија како Европската комисија дека сега е моментот да се забрзаат реформските процеси во сите земји од Западниот Балкан и да се забрза патот кон Европската унија. Тема ќе биде ќе бидат и билатералните прашања односите со соседите во прв ред со Бугарија и предпоставувам повторно и начините како Македонија да се тргне од оваа стендбај позиција во која што е веќе повеќе од две години.
Пратениците во собранието имаат седница за пратенички прашања, прва по локалните избори. Пратеникот од левица Реджеп Исмаил го праша министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Моцунски, по која основа се пратени на цензура учебниците за 5-то и 6-то одделение во Бугарија.
По кој основ вие ги пративте на цензура учебниците за 5-то и 6-то одделение во Бугарија? Зошто преговараме со оние кои што го напаѓаат нашиот идентитет, јазик и историска посебност?
За министерот изненадувачки тоа што во рок од неколку дена, како што рече, се случува координиран напад кон него од страна на бугарскиот копреседавач со комисијата Ангел Димитров и пратеникот Реджеп Исмаил од левица. Од собраниската говорница, Муцунски кажа дека тоа што го тврди пратеникот Исмаил е дезинформација и лажна вест.
Нашите државни институции ништо не пуштиле, ни учебник, ни документ во Софија на така наречен Амин. Лесно е да ги фразирате работите такви како што велите дека се, но тоа е невистина, неточно. Не се случило такво нешто и на крајот на денот. Времето покажува дали јас лажам или дали вие не ја кажувате вистината. Затоа што целосно се сеќавам како вие представници на вашата политичка партија пред години и половина велеа само да дојде ВМРО ДПМНЕ на власт. Наредниот месец ја почнува постапката за промена на уставот. Да, точно е дека ние треба да имаме диалог со сите наши соседи. Да, точно е дека треба да работиме на затварање на сите отворени прашања, но да, точно е дека тоа не смееме и немаме право да го правиме по секоја цена и на штета на нашите национални интереси.
Пратеникот Исмаил побе одговори дека нема никаква координација со бугарските историчари, додавајќи дека државата треба да се повлече од историската комисија. А екс-министерот за земјоделство, сега пратеник Лјупчо Николовски од СДСМ, побара оставка од министерот за земјоделство Цветан Трипуновски поради истрагата за злоупотреба на ИПАР средствата, но тој не беше на седницата.
Од први во регионот денеска не доведовте до последни. Ова е штета и за европската перспектива на државата. Затоа што кој ќе ви ги сопрат ИПАР фондовите заради криминал и корупција, утре ќе ги сопрат и другите програми. Со тоа се руши довербата во сите институции. Наместо да работиме на 1 милијарда евра кои што требаше денеска да ги имплементира агенцијата, денеска сите пари европски се блокирани.
12.000 пензионери од Македонија се дискриминирани и не добиваат повисока пензија само затоа што живеат во странство. Тие не го добија второто линеарно позголемување од 2,5 лири денари поради измени во законот за пензиско, во кој се додава условот пензијата да се исплаќа во Македонија. Ова го утврди Комисијата за заштита од дискриминација. Комисијата им препорача на Министерството за социјала и владата, заедно со собранието, во рок од 180 дена, да го изменат законот за пензиско, што ги дискриминира пензионерите кои не живеат во Македонија. Доколку не се стори тоа, тие нема да добијат ниту едно следно зголемување. Од владата изјавија дека прво ке чекаат одлука на Уставниот суд. Таму се поднесени три иницијативи и веќе е оформен предмет. И една вест од фудбалот. Македонската фудбалска репрезентација не се пласираше во баражот за светското првенство 2026 во САД, Канада и Мексико, откако изгуби од Велсо катастрофални 7-1 во последното коло од квалификациите. Со само еден пораз во групата Ј, Македонија заврши на третото место со 3 бода помалку од Велс, додека Белгија обезбеди директно учество на мундијалот. Македонија и натаму има шанси да пласман на светското првенство, но по потешок пат преку плейофот на Лигата на нации, каде што можни противници и се селекциите како Италија, Турција, Украина и Австрија.
Милчо Јовановски извести од Македонија денес, 19 ноември. Извести од вестите и програмата ќе ви бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и фейсбук страници sbs.com.au/macedonian и фейсбук SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Останете со нас. Слушате SBS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Коалицијата формално го зацврсти своето отфрлање на целта за нето нулта емисија на состанок во Камбера. Но коалицијата отиде многу подалеку, при што либералите и партијата The Nationals открија план за отстранување на климатските промени од листата на цели на Националниот регулатор за енергетика, додека ветуваат дека ќе продолжат да ги намалуваат емисиите преку следење на напредокот на другите земји. Прилог на Дебра Гроак и Сам Довер за SBS News. Коалицијата ја откри својата целосна енергетска политика по партиски состанок, при што либералите и партијата The Nationals формално се согласија да ја отфрлат целта за нето нулта емисија до 2050 година. Лидерката на опозицијата Сузан Ли вели дека австралиските влади долго време прават повеќе од нивниот фер дел за намалување на емисиите на јаглерод. Од 2005 година, вели таа, и последните 20 години, оваа влада напредуваше и емисиите се намалени за 1,5 пати побрзо од споредливите земји. И ако сакаме да ја достигнеме нивната цел до 2050 година, тие ќе мора повторно да ги удвојат. Тоа не е одговорно намалување на емисиите, тоа не е нашиот фер дел. Ова им штети на австралиските семејства и на малите бизнеси во Австралија, изјави Ли.
Since 2005, the last 20 years, this government has raced ahead and emissions have been reduced at 1.5 times the rate of comparable countries. And if we're to reach their target in 2050, they will have to double again. That's not responsible emissions reduction. That's not doing our fair share. Now, this is hurting. It's hurting Australian families and it's hurting Australia's amazing small businesses.
Новиот став доаѓа откако Либералната партија ги следеше стапките на своите коалициски партнери во обрешењето на нето нултата емисија од нивната политичка платформа. Тие велат дека сакаат да ослободат повеќе инвестиции во снабдувањето со газ и инфраструктурата, воспоставувајќи шема за резервација на газ на источниот брег. Коалицијата исто така сака да ги отстрани климатските промени од листата на цели на Националниот регулатор за енергија. Лидерката на либералите Сузан Ли и лидерот на партијата The Nationals David Littleproud велат дека ќе ги отстранат размислувањата за намалување на емисиите од австралискиот оператор на енергетскиот пазар AEMO, што треба да го зголеми снабдувањето и да ги намали цените.
By giving the national electricity market the objective of affordable power, we know that the investments we make and the rules that we set will be all about bringing energy prices down.
Exactly, and this is a practical way of changing the mandate of AEMO. Their first mandate is to source energy predicated on the 2030-35 targets. That means that we have latent supply or base load sitting there that we need to increase the supply of and actually drive down those prices by the simple principle of demand and supply.
CSIRO и меѓународните експерти за енергија постојано откриваат дека обновливата енергија со складирање и резервно производство за да се обезбеди сигурно снабдување, познато како зацврстување, е широко сметана за најефтина форма на нова електрична енергија. Но во нивниот нов енергетски план, коалицијата се надева дека ќе се оддалечи од обновливите извори на енергија со отстранување на забраните за нуклеарната технологија. CSIRO проценува дека ќе бидат потребни најмалку 15 години за првиот нуклеарен реактор во Австралија да биде пуштен во употреба откако ќе бидат укинати овие забрани. Лидерот на партијата The Nationals вели дека имаат намера да го зголемат производството на фосилни горива на краток рок за да помогнат во олеснувањето на таа транзиција. Господинот Little Proud вели дека со пристап кон тоа без оглед на технологијата, Queensland има намера да ги исцрпи своите електрани на јаглен.
Taking a technology agnostic approach to that, when you look in my home state of Queensland, they intend to sweat out their coal-fired power stations. What you do by expanding it, you actually put that downward pressure of putting it right across all sources of energy. And what it also does is it buys the time for us to transition into particularly things like nuclear energy.
Најновиот извештај од независниот Climate Action Tracker го става светот на пат кон уништување, со глобални температури кои се очекува да се загреат за 2,6 степени Целзиусови над прединдустријските времиња до крајот на векот. Експертите велат дека овие зголемувања би можеле да го доведат до крај земјоделството во Обединетото кралство и поголемиот дел од Европа со губење на коралните гребени, зголемување на нивото на морето и смртоносна топлина и суши што се очекуваат низ целиот свет. Професорот Джол Гилмо од Универзитетот Грифит е член на Советот за клима и експерт за енергетски системи. Тој вели дека новиот политички пристап од коалицијата е голем неуспех за климата и иднината на инвестициите во обновливи извори. Борбата против нето нула е борба против гравитацијата, вели Гилмо. Ова е иднина кон која се движи целиот свет и секој пат кога Австралија се предомислува за оваа политика, инвеститорите почнуваат глобално да бараат други места за инвестирање. Затоа е клучно да имаме јасен обединет став дека ќе постигнеме нето нула и ќе ги намалиме трошоците за сите австралици, изјави Гилмо.
Fighting against net zero is fighting against gravity. This is the future the whole world is moving towards. And every time that Australia flip-flops on this policy, investors globally are starting to look at other places to invest. So it's critical that we have a clear, united view that we are going to deliver net zero and bring costs down for all Australians.
Коалицијата вели дека тие се уште ќе се стремат да ги намалат емисиите во согласност со земјите широм светот, но не поставиле никакви цели и ветуваат дека ќе ги отстранат она што го опишуваат како казнени мандати против проекти со високи емисии. Тие исто така ќе ги укинат казните според стандардот за емисии на нови возила и ќе ја отфрлат политиката за ослободување од даночни олеснувања за електрични возила. Владата на Албанезе веднаш го критикуваше ажурирањето на политиката на коалицијата. Сенаторката Пени Вонг за ABC изјави дека одлуката за напуштање на нето нулата ја турна либералната партија на маргините на незиното конзервативно крило. Ова, вели Пени Вонг, порано беше сериозна мейнстрим политичка партија во оваа земја, а сега е преплавена од маргините. Тие се обидуваат да ја надминат Полин Хансен и она што би им го кажала на Сузан Ли и на Андрю Хейсти и на Ангус Тейлор е дека не можете да бидете повеќе Полин од Полин. Но на крајот на краиштата, нивниот збунет и поделен пристап ќе донесе повисоки цени за австралиците, изјави Пени Вонг.
This used to be a serious mainstream political party in this country and now it is overrun by the fringes. They are trying to outflank Pauline Hanson. And what I'd say to Susan Lee, and to Andrew Hastie and to Angus Taylor is you can't be more Pauline than Pauline. But ultimately, what their confused, divided approach will lead to is higher prices for Australians.
Сенаторката вели дека ослабените климатски цели исто така покажуваат непочитување кон земјите од Пацификот. Нејзините коментари се поддржани од премиерот кој вели дека ако некој мисли дека коалицијата со сигурност чекори напред, тогаш тие не обрнуваат внимание на представата во која се претвори коалицијата кога станува збор за енергетската политика и политиката за климата. Неизвестноста, вели Албанезе, ги убива инвестициите, а помалку инвестиции значи повисоки цени на енергијата.
that there is certainty in the coalition going forward, then they're not paying any attention to the rabble and clown show that the coalition have become when it comes to energy policy and climate policy. And uncertainty, that kills off investment, and less investment means higher power prices.
Климатската политика со децении е спорно прашање во рамките на коалицијата. На последните два федерални избори, Либералната партија ги загуби местот во центарот на градот од независни кандидати, фокусирани на климатската акција. Но либералната сенаторка Дуниам ги отфрли сугестиите дека пресвртот во политиката за климата би можел да и наштети на коалицијата на следните избори или на меѓународната сцена. Министерот за енергетика на опозицијата Дан Тин вери дека верува оти гласачите ќе препознаат дека коалицијата може да ги исполни ветувањата за прифатлива енергија што лабористите ги донесоа на федералните избори во мај. Тие немаат одговор кога станува збор за прифатливост на енергијата и намалување на емисиите, вели Тиен. 275 долари што ви ги ветија до крајот на оваа година за намалување на сметките за струја нема да се случат. Тие исто така ветија дека ќе ги намалат и емисиите, но емисиите се рамни, изјави Тиен.
They don't have an answer when it comes to energy affordability and reducing emissions. The $275 they promised you at the end of this year in the reduction in your power bills isn't going to happen. They also promised that they were going to bring emissions down as well, yet emissions are flatlining.
SBS.
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 SBS Radio.
Стигнавме до последниот дел од нашата програма SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Во последните минути ќе ви пренесеме уште еден дел од преубавата атмосфера на долго очекуваниот македонски фестивал во Сиднеј. Ќе слушнеме изјави од организаторите, наставниците, рецитали од учениците по македонски јазик, а на крајот и настап од младите ентузијасти, тапанџиите од Волонгонг. Фестивалот што се одржа во неделата на 16 ноември привлече повеќе 1000 публика во сиднејскиот Казбуш парк. И покрај високата температура од 30 степени, просторот во зеленило крај водите на Georges River обезбеди доволно место за сите што со нетрпение чекаат да заиграат оро. Присутни беа и стари и млади, обединети во заедничка прослава на македонската култура и идентитет. А прилогот го подготви Ратица Бојковска-Димитровска.
Здраво, јас сум Мери Петковска, една од организаторите на Македонскиот фестивал. Јас сум задолжена за забавниот дел на фестивалот со мојот тим, секако. Многу не радува што еве денес имаме ваков фестивал со голема посетеност. Имаме многу гости, многу ќе биде убаво, забавно, јадење, македонска храна, традиционална храна, музика. И се што е потребно за македонците во Австралија да го има, да го видат и да уживаат во нашиот фестивал. Се надеваме дека ова традиција ќе биде секоја година. Овој фестивал беше организиран во неколку месеци, така да кратко беше времето, но успеавме да се организираме. Тимот беше многу добар со председателот Даме. Се надевам дека ќе уживате во овој фестивал. Многу волонтери, но во организационниот тим беа околку 20 луѓе, што редовно идеа на состаноци и помагаја во сите работи. Најголем предизвик беше да ги собериме сите заедници, играорни и организации заедно, затоа што сите имаат посебни барања, сите имаат своји услови, но срекна сум што на крајот успеавме сите македонци да ги собериме, сите играорни, сите здруженија, сите македонски училишта, сите луѓе што имаат бизниси, имаме доста спонзори, така што се надаваме дека в година ќе направим уште поголем фестивал и со поголем број на спонзори. И денот секако ни се погоди денот, срекни сме што имаме сонце и се надевам дека сите ќе уживаме и во програмата, и во денот, и во забавата, и понатаму ќе имаме и забавен дел со каде што луѓето ќе може да играат оро, да се забавуваат,
Програмата ни е разновидна. Всите игрални групи ке настъпат. Игрорните Македонка, Македонски бисери от Вулонгонг, Вардар от Бенкстаун, ке бидат Илинден, Вестерн Сидни, игрорната Илинден от Сидней, ансамбъл от исто така ке биди от Илинден, ке биди групата Тапанджи, братята Тапанджи от Вулонгонг исто гостени се. Май казан Влад, ке имаме дел за комедия. Исто така ке имаме жива музика со Злоки Стаменковски, кој што ке настъпи со забавна македонска музика. Ке свират групата Ритъм Бенд и на крајот ке одржат мал концерт Маријан Толевски и групата Амити Бенд. И така да, јас мислам дека ќе имаме разновидна забава и луѓето ќе уживаат. Да не заборавам да ги споменам и другите што помагаа, волонтерски секако, мојот колега Маријан Толевски, исто и мојот тим од родителски, од училиштето, од македонското училиште во 11 октомври во Јагуна, исто и мојата пријателка Невенка, која што доброволно помага за овој фестивал. И исто така сакам порака да упатам до сите македонци да ги запишуваат своите деца во македонските училишта, за да го зачуваме македонскиот јазик овде во Австралија.
Овошје. Овошје повелете, овошје свежо, зрело и зелено, вкусно, сочно, со рака берено. Повелете, повелете за сите има понешто, јабуки и крушки, сливи за компот рушки, кајси и банани, и има и патлиджани. Патлиджани, велиш чичо? Да, да, во светот се и тие овоше исто. Готова!
Ке ве замолам сите со силни и топли аплаузи, благодариме и да ги поздравиме тај кој македонски бисери од Вулонгонг. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause. I just like to thank the dancers first of all. I do it in English. Guys, thank you. An awesome energy level with the energy that they've been dancing. And thank you on behalf of all of us for keeping our traditions, our culture of the Macedonian music and folk and dancing. Thank you.
Македонскиот јазик ми е сонце светло што ми грее. Јазикот што го учам и ги рани корените ми помага да ги разберам на баба ми спомените. Ме бодри, ме пофалува, ме воздига, ме прај сигурна во себе. Мама и тато ми велат се гордееме сине со тебе.
Жаклина Михајлова, работник во Македонскиот просветно училишен одбор. Посакувам на сите родители да ги донесат нивните дечиња, внучиња, роднините, да ги подсетат дека постојат македонски етнички училишта, дека постојат македонски редовни училишта. Во етничките училишта може да ги носат дечињата ако се од 5 до 12 години, а во средните училишта ако се од 7 до 12 одделение. Не е важно дали знаат да зборуваат, да читаат и пишуваат, тоа е работа на учителите. Важно е македонската заедница да обстои, оти ако не ги носат тие нивните деца, нема да имаме можност македонската заедница да обстои овде како заедница. Не е важно дали знаат децата, секогаш нешто ново учат на интерактивен начин. Еве, може би повеќе ќе дознаете од председателката на македонскиот просветно училишен одбор, господјата Диана Јовчевска.
Здраво, јас сум Диана Јовчевска, председател на македонскиот училишен одбор. Денес еве тука сме собрани на македонскиот фестивал. Убаво е да дојдете, како што рече госпоѓа Жаклина, во нашите македонски училишта, да ги посетувате, да учите македонски јазик. Имаме многу училишта. Тука сме денес, дојдете, поседнете, ќе ви дадеме сите информации што треба.
Добар ден. Јас сум Билјана Божиновска. Се наоѓаме денес, присуствуваме на македонскиот фестивал во Каспак. Прекрасен фестивал. Се уште е утро, меѓутоа паркот е полн со народ и тоа многу не радува, затоа што треба секогаш да сме сплотени, да сме заедно сите. Јас иначе сум координатор за македонски јазик во средните училишта, Secondary College of Community Languages. Јас работам со наставниците за македонски јазик, моментално во Bankstown Girls Campus. И јас би сакала што повеќе наши македончиња да учат македонски, да ни се зголеми бројот на учениците. Многу е важно да го научат својот јазик и култура. Нашите лекции во училиштето се интерактивни, значи многу интересни, наставниците се прекрасни. Значи, многу е добро да доаѓате во што поголем број од 7 до 12 одделение и за матурскиот испит можете да се го учите македонскиот јазик како предмет, како дел од предметите за матурски испити. Ние сега пред неколку недели имавме матурска вечер за нашите матуранти, тоа секоја година се одржува и беше многу убав настан.
Здраво на сите. Јас сум Верица Сајдовска од македонскиот добротворен центар на No Fusion Wales, базиран во Поркембла. Ние денеска сме тука на овој македонски фестивал да ги промовираме нашите услуги, да промовираме како може да ја поддржуваме нашата заедница, а во било кое време, во било кој возраст, нивна возраст. Ако не можеме директно ние нешто да направиме, тогаш може да направиме упати до организациите кои што можат подобро да помогнат. Меѓутоа, сепак, ние сме весели да сме присутни тука и да ја шириме работата на македонскиот народ, да ја подржуваме македонската заедница.
И ви се погоди и денот?
Да, многу бав ден се погоди денес. Сончево? Да, сончево. Миславме дека ќе врне, меѓутоа и ќе земе уште подобро.
Благодарам, Верица.
Фала и на вас.
Здраво, здраво на сите. Ние сме групата Панджи Брадос од Вулунгонг. Јас сум Кодо Митрески.
Јас сум Адам Светковски.
Јас сум Деа Манев.
We're the Panji Brothers from Wollongong. We're here at the Macedonian Festival of 2025 Cars Park. We're performing traditional music, Macedonian music, and our Makedonskoto Srce Chukat. We've been drumming for, two years now, about that. And we're just a group of four of us. I'd like to say a massive thank you to everyone who attended today and to all the people from Wollongong who came and supported us. Do you want to say any words?
It means a lot to us to spread our culture like this. It means the world to get our culture out there, and we're proud of our tradition. We play it really nice. We all play hard together. We give it a good tupai, and we just learn over time.
Self-taught. We've got a lot of teachers around that know how to play tapan as well. They'll teach us basics. They'll teach us, and then from there we learn more rhythms off that. For me, tapaning is my heart. I've always tapaned. From young, I've always looked into it, and then to create a group with all my good mates here to share the culture, bringing it to the younger generation as well, it's very good.
Pozdrav do site, vo Australia, Sydney, New South Wales, Wollongong. Ajde, ke se vidime.
Се изгледа дека Македонскиот фестивал во Сиднеј беше фантастична можност за дружење и забава. И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Убедливо гласање за да се принуди објавувањето на досиејата за Джефри Епстин. Итно предупредување за меѓународните студенти кои ја напуштаат Австралија. Почнува судењето за трагедијата во Кочани и во спортот фудбалски турнир за ширење надеж во Газа. И тоа е се што можевме да вклучиме во денешната програма, која доаѓа од земјата на народот Варанджери Вој Варанг. Се обидовме да го задоволиме вашиот вкус за настани, вести, разговори и што се случува во заедницата. Следната програма е утре во 12, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на нашите веб и фейсбук страници. sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне.
Oh, 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 O'Reilly!
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.